Război între ceceni, adepții administrației fostului președinte Kadyrov și ceilalți. Serviciul special al armatei ruse, Serviciul Federal de Securitate și alte structuri opresive continuă în același stil ca până acum. Terorizează populația, continuă raidurile nocturne prin sate și casele oamenilor, arestează oameni care dispar apoi fără urmă. Poliția locală și forțele de securitate ale lui Kadyrov au început să atace rudele, surorile și soțiile mujahedinilor. Le răpesc și le torturează. Uneori le dau foc la case. Dar cei din rezistență nu sunt speriați. La urma urmelor, cum ar putea forțele de securitate să obțină ceea ce n-a putut obține uriașa armată a Rusiei? Ce soluție ar exista pentru problema cecenă, în opinia combatanților rebeli? Aslan Maschadov. Am încercat de câteva ori să înaintăm autorităților ruse propunerile noastre. Le-am spus să punem capăt acestui război și noi și voi. Noi luptăm pentru a elimina pericolul care planează asupra a însăși existenței poporului cecen. De unde emană acest pericol? Dinspre statul rus. Rușii au început războiul de câte ori au vrut, ne-au deportat oricând au vrut, ne-au stigmatizat și ne-au numit teroriști. Rușii și-au aruncat în aer propriile case în Moscova și Volgodonsk și ne-au acuzat pe noi. Atât timp cât vom rămâne sub jurisdicția Rusiei, vom fi mereu în pericol, iar acest pericol va fi eliminat doar dacă vom obține un statut de subiect internațional. Doar legislația internațională ne poate apăra, a declarat într-un interviu în exclusivitate Europei Libere liderul rebel cecen Aslan Maschadov.
Noi date referitoare la moartea jurnalistului ucrainian Jorge Gongadze au fost publicate astăzi în cotidianul britanic The Independent, cel care le-a furnizat corespondentul nostru Arnold Krușelnitski. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Se pare că ziariștul ar fi fost ucis la ordinul președintelui Ucrainei, Leonid Kuchma, și că un martor cheie ar fi fost de asemenea ucis în arest. Era vorba de o persoană care avea dovezi că autoritățile au încercat să împiedice ancheta în cazul Gongadze. Ascol Krușelnitski a declarat Europei Libere.
The information was passed on to me by...
Informațiile mele au fost furnizate de înalți funcționari din actuala administrație și de funcționari de stat, persoane în care am totală încredere. Persoane care însă au insistat să-și păstreze anonimatul de teama posibilelor represiuni. Din nou, corespondentul Europei Libere, Ascol Krușelnitski.
I have not been able to name the people who handed over the documents to.
Nu am putut dezvălui identitatea surselor care mi-au dat documentele pentru că acestora le este teamă pentru securitatea lor și a familiilor. Unii mi-au spus chiar că au primit deja amenințări din partea autorităților, a ținut să precizeze corespondentul Europei Libere. Informațiile care au apărut acum vor mări presiunile asupra președintelui Kuchma, este de părere cotidianul britanic Independent, care amintește că o comisie însărcinată cu investigarea cazului Gongadze a recomandat deja săptămâna trecută deschiderea unei anchete penale împotriva președintelui. Deputații ai opoziției ucrainiene au anunțat, pe de altă parte, că intenționează să lanseze acum o acțiune parlamentară de suspendare din funcția președintelui. Gongadze, autorul unei publicații pe internet, l-a acuzat pe președintele Kuchma și pe o serie de colaboratori ai acestuia de corupție. În septembrie 2000, jurnalistul a fost răpit. După câteva săptămâni, într-o pădure din apropiere de Kiev, a fost descoperit cadavrul lui Gongadze. Fusese decapitat. Mult timp, administrația Kuchma a respins toate acuzațiile de implicare în acest caz, până ce o fostă gardă de corp a președintelui a fugit din Ucraina și a dat publicității benzi pe care erau imprimate discuții telefonice ale președintelui, discuții din care reieșea că el, Kuchma, ar fi ordonat înlăturarea lui Gongadze. Benzile au fost găsite autentice de către experți străini. Președintele Kuchma susține în continuare că aceste benzi sunt contrafăcute. Multe din documentele secrete care se află acum în posesia redacției ziarului britanic Independent sunt transcrieri ale unor mărturii luate în cursul anchetei Gongadze. Transcrieri care, afirmă sursele anonime, riscă acum să fie distruse de noul procuror general al țării. Documentele atestă faptul că săptămâni înainte de a fi răpit și ucis, Gongați a fost urmărit de ofițeri ai Ministerului de Interne. Unul din membrii Poliției Secrete susține că ordinul de urmărire a fost dat de generalul Pucah, care ar fi ordonat și distrugerea documentelor atestând această misiune după dispariția lui Gongați. Alt martor afirmă că în uciderea jurnalistului a fost implicată Poliția Secretă și o bandă criminală condusă de un anumit Kisil. Un alt ofițer de securitate, iarăși, care lucra de data asta în Departamentul de Combatere a Crimei Organizate, a declarat că jurnalistul fusese răpit și ucis de membrii ai acestei bande conduse de Kisil la ordinul ministrului de interne. El a mai afirmat că ordinul de ucidere a lui Gongațe fusese dat de ministrul de interne de la acea vreme, Iuri Kravchenko, apropiat al președintelui Kuchma. Același martor își exprima temerea că ar putea fi ucis din cauza mărturiei depuse. O săptămână mai târziu, martorul respectiv deceda. Cauza morții, sănătatea. Cadavrul a fost incinerat la ordinele autorităților. Autopsia făcută ulterior de 6 experți independenți ducea la concluzia că martorul fusese otrăvit. Generalul Pucah, cel care ordonase punerea sub urmărire a lui Gongațe, a fost arestat în octombrie 2003 la ordinul procurorului general. O săptămână mai târziu, procurorul general era demis. O lună mai târziu, generalul era pus în libertate, iar câteva luni mai târziu, liderul bandei criminale, acel Kisil, a fost rănit într-un atentat. Inițial, acuzațiile că ar fi implicat direct în uciderea ziaristului, aceste acuzații au dus la izolarea internațională a președintelui ucrainean. Între timp însă, Kuchma a fost reabilitat, fie și parțial, de către Statele Unite și Marea Britanie, deoarece Ucraina participă cu multe trupe la misiunea militară din Irak. Iar la sfârșitul acestei luni, Leonid Kuchma a fost invitat să participe la reuniunea la nivel înalt NATO de la Istanbul.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. În România, Partidul Social Democrat a suferit o nouă înfrângere usurătoare în turul al doilea al alegerilor locale de ieri. Preferat la țară, PSD a rămas codaș la orașe, unde alianța opoziției, formată din Partidul Național Liberal și Partidul Democrat, a obținut cele mai multe voturi. Majoritatea orașelor mari ale României sunt acum controlate de opoziție. De la București, Radu Stănescu.
Alianța Dreptate și Adevăr, formată din principalele partide de opoziție din România, a câștigat nu numai alegerile locale de la București, Cluj și Brașov. În turul al doilea al alegerilor locale, procentual, alianța a obținut și cel mai mare număr de voturi la nivel național. S-a confirmat astfel victoria alianței din primul tur de scrutin al localelor pentru consiliile județene, așa numitul vot politic. Și ieri, așadar, opoziția a obținut cel mai mare număr de voturi, respectiv 43% din voturi față de doar 40% din voturile obținute de Partidul de Guvernământ PSD. În condițiile unei prezențe la urne de 50,1%, alianța PNL-PD a reușit din nou să strângă cele mai multe voturi din mediul urban. Ieri opoziția a câștigat alte câteva orașe mari, între care Cluj, Brașov, Arad, Oradea, Suceava și Piatra Neamț, precum și majoritatea sectoarelor din București. După ce, la 6 iunie, Traian Băsescu, candidatul PNL-PD la primăria Bucureștiului, obținea o victorie zdrobitoare în fața ministrului de externe Mircea Joană. Și PSD a obținut câteva orașe importante, între care Iași, Craiova, Ploiești și Galați. Marea victorie a opoziției în turul al doilea a fost la Cluj, unde candidatul alianței Emil Boc l-a învins pe fostul ministru de interne PSD, Ioan Rus. În acest fel, alegerile locale din România se încheie cu o înfrângere de proporții pentru PSD, în condițiile în care doi din miniștrii de forță ai Partidului de Guvernământ, de interne și de externe, au fost eliminați din cursa electorală de candidații alianței de opoziție. Într-o primă reacție față de rezultatul alegerilor, președintele PSD, Adrian Năstase, declara aseară că PSD a înțeles semnalul oamenilor, bucurându-se de sprijinul primit în sute de localități, dar a înțeles și avertismentul acolo unde rezultatele au fost mai slabe. Și tot aseară, unul din liderii alianței PNL-PD, Traian Băsescu, aprecia că pentru prima oară România are o alternativă reală la PSD. La rândul său, liderul liberal al alianței PNL-PD, Teodor Stolojan, afirma că PSD-ul nu mai poate manipula românii, care au înțeles că PSD înseamnă corupție și baroni. Și în sfârșit, președintele Ion Iliescu declara în această seară că alegerile locale din România au fost corecte și echitabile, iar cetățenii au dat un mesaj pe care, citez, oamenii politici maturi trebuie să știe să-l recepteze. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău
cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
În ce cazuri pacienții au dreptul să acționeze în judecată pe medici dacă consideră că au fost neglijați de aceștia sau, și mai rău, dacă constată că li s-a agravat starea de sănătate după ce au primit ajutor medical necalificat? Este o întrebare pe care ne-au adresat-o mai mulți ascultători. De la Ministerul Sănătății am aflat că destul de mulți pacienți se plâng în petiții oficiale de acțiuni irresponsabile sau de neglijența medicilor. Astfel, în anul trecut, 1473 de oameni au depus asemenea petiții la guvern, parlament, președinție și direct la Ministerul Sănătății. Dintre acestea, doar 26 de plângeri ministerul le-a calificat drept întemeiate. Un caz devenit celebru anul trecut și care este investigat de procuratură este cel al Eleonorei Chiriță, al cărei copil nou născut a murit la naștere, după cum afirmă petiționara, din vina medicilor. În legătură cu acest caz a fost intentat un dosar penal care deocamdată nu a ajuns în instanța de judecată. Eleonora Chiriță ne-a declarat că este convinsă de vinovăția medicilor de la un spital din Chișinău și, în cazul în care instanțele naționale nu îi vor declara vinovați, ea va depune o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Un alt caz în care un medic este acuzat de neglijență este cel al doamnei Claudia Besmertnăi, în vârstă de 71 de ani, din comuna Vorniceni a raionului Strășeni. Ea s-a intoxicat cu miros de vopsea, s-a aflat în stare de leșin mai multe ore, iar medicii de la spitalul raional au refuzat să trimită ambulanța, spunând că ei nu deservesc populația din sate. Totuși, la intervenția unor prieteni ai victimei, ambulanța a venit cu o întârziere de o jumătate de zi. Iată ce ne-a spus soțul pacientei, domnul Victor Besmertnăi.
A doua zi trebuie să fie ziua sănătății. Și nu erau nimeni la spital, că eu trăiesc gard în gard cu spitalul. Era pustiu tot. Nu am avut câte cine să vă găsesc și am sunat la urgență. Acolo mi-a răspuns, zice că aduci tu aici. Nu pot să o duc, cum așa? Zice că noi nu deservim satele. Așa mi-a răspuns medicul de serviciu. Peste vreo câteva ore a venit urgența. Dar era gravă, că eu mă gândeam că s-o pierd chiar. Cam neglijenți, foarte neglijenți. Eu pe urmă am primit de la spitalul raional, am și acum scrisoare, că a primit mustrare aspră medicul cealaltă care s-a purtat așa de la urgență.
Atunci când un pacient nu este mulțumit de acțiunile medicului care îl tratează, el poate depune o plângere la Ministerul Sănătății. O comisie de la minister verifică apoi faptele expuse în petiție și ia o decizie, confirmă sau nu îngrijorările pacientului. În cazul în care acestea se adeveresc, comisia aplică sancțiuni sub formă de avertisment, mustrare sau mustrare aspră. Am cerut Ministerului Sănătății să ne spună dacă până acum au fost concediați medici pentru moartea pacienților și ni s-a răspuns că asemenea cazuri de deces din vina medicului nu au fost înregistrate. Așa cum am mai fost informați de juriștii Ministerului Sănătății, pacientul care nu are încredere în medicul care îl tratează are dreptul să-și aleagă un alt doctor. De asemenea, legislația spune că pentru a afla dacă medicului la care a fost repartizat să se trateze i-au fost sau nu aplicate anterior sancțiuni disciplinare, pacientul trebuie să apeleze la medicul șef al spitalului sau al clinicii respective. Mai notăm că noul cod penal al Republicii Moldova prevede o pedeapsă de până la 5 ani privațiune de libertate pentru medicii care, prin neglijență și prin încălcarea normelor de acordare a asistenței medicale, s-au făcut vinovați de decesul pacientului sau de vătămarea gravă a sănătății acestuia. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ediția următoare a rubricii Dreptul tău, luni 28 iunie. Vineri a început la Moscova ediția a 26-a a Festivalului Internațional al Filmului, la care participă pelicule din 20 de țări. Președintele festivalului este regizorul și actorul Nikita Mihalkov, președintele juriului, regizorul britanic Alan Parker. Și din juriu mai fac parte regizorul polonez Jiří Štur, actrița Barbara Sukova din Germania. Festivalul va prezenta 15 filme de lungmetraj, dintre care 3 rusești. Și festivalul are și o nouă secțiune, deschisă debutanților și numită Perspective.
Care este situația cinematografiei moldovene în acest moment? Dumitru Crudu a căutat să afle și relatează.
Până la destrămarea Uniunii Sovietice, producerea filmului în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească era finanțată integral de către stat. Bugetul alocat astăzi cinematografiei, comparat cu cel de cândva, pare mai mult decât ridicol. Anul trecut, de exemplu, Departamentul de Stat al Cinematografiei a primit din partea statului 950.000 de lei, bani pe care i-a distribuit pentru lansarea în producție a filmului artistic Jana și pentru producerea a 3 filme documentare. Tot 950.000 de lei a primit Departamentul de Stat și anul acesta, bani pe care i-a îndreptat pentru finalizarea filmului artistic Jana și pentru crearea încă a 2 filme documentare. Acești bani sunt suficienți pentru a relansa cinematografia națională și a repeta performanța de până în 90, când se produceau cam 7 filme de lungmetraj și vreo 20 de filme documentare, Ion Șiman, vicedirector general al Departamentului de Cinematografie.
Eu sunt convins că aceasta este puțin, dar noi spunem mulțumesc pentru ceea ce este.
Dar oare filmele produse își pot recupera investițiile făcute? Ion Șiman.
Ceea ce am produs până la moment, unele filme și-au scos investițiile, alte că nu. Să zicem, bine ați venit în Moldova. Adică investiția a fost mică și a fost acoperită de câteva ori și este foarte solicitat film.
Cu toate că banii pe care îi alocă statul producției cinematografice nu sunt prea mulți, sunt și unii cineaști care își leagă cele mai multe dintre speranțe de implicarea mai activă a statului în acest domeniu. Unul dintre aceștia este cineastul Tudor Tătaru, care și-a realizat cele mai cunoscute filme ale sale, Moș Ion în Cosmos și Polobocul, cu ajutorul sponsorilor. Lansând ideea unei uniuni a cineaștilor de alternativă, Tudor Tătaru vrea să facă apel nu numai la generozitatea sponsorilor, dar și la ajutorul statului.
Chiar o să fac o adresare la conducerea statului, chiar o să fac o adresare adevărată către toată lumea și o să fac adresare. Dar, domnilor, susținem cinematografia noastră moldovenească, anume cinematografia moldovenească. Nu mai să renaștem cinematografia, anume filmul nostru moldovenesc. Avem actori, avem un potențial extraordinar.
A fost Tudor Tătaru. Un produs al colaborării dintre stat și sectorul privat este filmul regizorilor Sergiu Prodan și Viorica Meșină, care a fost finanțat la început de către stat, iar finalizarea sa a devenit posibilă numai grație contribuției financiare a unor investitori. A cui este însă filmul? Această întrebare a provocat un conflict între reprezentanții departamentului și investitori. Cineastul Pavel Brăilă și-a dus la bun sfârșit filmele sale de scurt metraj, de factură experimentală, apelând la ajutorul sponsorilor sau chiar la bani din străinătate. De ce însă nu și la ajutorul statului? Pavel Brăilă.
Toate lucrările mele le-am făcut fără ajutorul statului moldovenesc. N-am apelat din cauza că eu știu că în primul rând e foarte mare birocrație, doilea rând adică nu obții nimic, adică eu n-am auzit că cineva să obțină ajutor. Și în doilea rând, ceea ce eu fac, adică nu țin de cinematografie clasică, țin mai mult de cinematografie, să spunem așa, contemporană. Adică eu știu că ceea ce eu vreau să fac, adică în primul rând aici nu interesează pe nimeni.
Acesta este și cazul cineastului Marin Turea.
Nu m-am gândit nicio clipă la stat și la contribuția pe care ar putea avea o el la proiectul pe care l-am lansat și l-am și realizat până la urmă. Mijloace proprii cu prietenii, cu bunăvoința oamenilor apropiați, cu ajutoare de tot soiul, adică până la bizarerii, gen, știu eu, împrumutări de mașini și chestii genul ăsta. Prietenii, în cazul meu. Eu nu zic că asta este o cale bună de a face film, dar este una din căile atunci când n-ai încotro. Cazul Republicii Moldova, vis-a-vis de producția de film.
În opinia regizorului Sergiu Prodan, un raport între cinematografia finanțată de stat și cea creată cu ajutorul sponsorilor sau investitorilor nu există. După Sergiu Prodan, problema este cu mult mai gravă.
Cinematografie aici nu există, de fapt, nici privată, nici de stat, pentru că nu are cum să existe. Cumpărătorul nostru pentru filmele noastre, bune sau rele, noi nu-l avem. Bun, cine sunt cineaștii de astăzi în Republica Moldova? Deci este o armată de oameni bătrâni care au făcut cândva parte din cinematografia sovietică, ne punându-și întrebarea că ea nu mai există mașinărie aceea. Și există altă armată, mai puțin numeroasă, de tineri care au învățat pe la București, care film de fapt n-au făcut niciodată și fac spoturi publicitare. Deci ei sunt partea reală a vieții, pentru că ei fac ce li se solicită. Și piața aici solicită puțin de tot clipuri muzicale și un anumit volum de spoturi publicitare. Asta e tot ce este solicitat. Sau de filme documentare de reprezentative. Nu știu ce uzină, la nu știu ce aniversare, vrea să-și facă, vezi, un portret de 15 minute.
A fost Sergiu Prodan. Din Chișinău, Dumitru Crudu, pentru Radio Europa Liberă.
De ce există cinematografie în Europa și Statele Unite? Un răspuns de la Dan Alexe.
Particularitatea cinematografiei europene din punctul de vedere al finanțării a apărut limpede în urmă cu un deceniu, când Statele Unite și Uniunea Europeană negociau acordurile comerciale GATT, care au stat la baza Organizației Mondiale a Comerțului. Pentru Statele Unite, unde cinematografia este un sector exclusiv privat, filmele sunt o marfă ca oricare alta. Filmele intră în cadrul amuzamentului, alături de parcurile de distracții, de pildă, și nu există niciun motiv, din punctul de vedere al americanilor, ca statul să participe financiar la realizarea și distribuirea unor filme. Raționamentul american era că, așa cum statul nu are voie, conform regulilor concurenței, să subvenționeze o fabrică de automobile sau de îngrășăminte, tot așa trebuie să îi se interzică și să subvenționeze filmele. Europenii, care își subvenționează masiv cinematografia, au reușit să scoată acest sector din acordurile comerciale. În Europa, cinematografia este o artă și se plasează la nivelul moștenirii culturale. Filmele pot fi subvenționate de stat, așa cum se subvenționează muzeele. În Uniunea Europeană, situația este exact inversul celei din Statele Unite. Practic, nicăieri în țările Uniunii nu se produce vreun film care să nu primească, într-un fel sau altul, fonduri de la stat sau, mai recent, fonduri europene. De aceea, noțiunea de producător acoperă în Europa o realitate total diferită față de cea din Statele Unite. În Europa, un producător nu angajează fonduri proprii în producerea unui film. În Europa, producătorul e pur și simplu o persoană specializată în introducerea dosarelor a proiectului filmului, care proiect conține scenariul și planul de finanțare, pe lângă diferitele comisii care administrează fondurile puse deoparte de stat pentru cinematografie, de obicei în cadrul Ministerului Culturii. Indiferent că e vorba de Franța, Germania sau Italia, o asemenea comisie, care poate avea sau nu un administrator permanent, e compusă din oameni proveniți din branșa cinematografiei, artelor sau literaturii și compoziția ei e modificată periodic. Fondurile sunt însă limitate, ceea ce face că tranșa alocată de comisii pentru un proiect cinematografic nu e niciodată suficientă pentru realizarea acelui proiect. Proiectele se depun de aceea întotdeauna în mai multe comisii și chiar în mai multe țări deodată. Un film poate fi produs, de pildă, cu fonduri provenite de la Ministerul francez al Culturii, Arte Germania, Canal Plus și regiunea Cataloniei din Spania. Filmul va trebui însă să aibă câte un producător în fiecare din aceste țări, iar reunirea finanțării necesare este întotdeauna un foarte stresant slalom administrativ. Unele regiuni sau țări mici și bogate, cum e Luxemburgul, au fonduri enorme pentru cinematografie. Însă, pentru a rămâne la cazul Luxemburgului, de ele beneficiază numai proiecte care au ceva de a face cu Luxemburgul. Regizorul e de acolo sau echipa de filmare sau se turnează în Luxemburg. La fel, costurile de producție au crescut astronomic în ultimii ani și în condițiile în care astăzi bugetul mediu al unui film e de 3 sau 4 milioane de euro, nu e de mirare că cinematografia independentă, experimentală, care nu ajunge să obțină un sprijin oficial, e la fel de marginalizată în Europa ca și în Statele Unite.
L-ați ascultat pe Dan Alexe.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce cred străinii despre noi, așa se intitulează editorialul lui Cornel Ciurea din săptămânalul Democrația. În general, imaginea noastră în ochii străinilor este destul de proastă, scrie Cornel Ciurea. La o recentă conferință despre problemele multiculturalismului am fost martorul unei discuții încinse între un grup de estonieni, irlandezi și ucraineni, care s-au împărțit în două grupuri. Unii pledau pentru federalizarea Moldovei, iar alții împotrivă. Am fost surprins, scrie Ciurea, de ardoare cu care își susțineau punctele de vedere, desenând tot felul de scheme pe tablă și hăcuind țara noastră în lung și în lat. Moldovenii erau însă foarte calmi și urmăreau toate aceste exerciții geopolitice cu zâmbete ironice. Ei știau că străinii vin și pleacă, iar noi rămânim cu problemele noastre și cu comuniștii noștri, citat încheiat. Iată și câteva titluri din săptămânalul Jurnal de Chișinău, ediția de marți. Datoria externă brută a Moldovei s-a majorat în primul trimestru al anului cu 14 milioane dolari. O familie din Chișinău cu 3 invalizi de gradul 2 este purtată pe drumuri de câteva zeci de ani pentru a putea beneficia de drepturi legale. În editorialul său din Fluxul de mâine, publicistul Petru Bogatu scrie că ministrul de externe Andrei Stratan s-a arătat convins că din toamnă va începe aplicarea planului de acțiuni bilaterale Moldova-Uniunea Europeană. Optimismul nu dăunează sănătății, atât doar că optimismul său gratuit nu folosește la nimic, scrie Bogatu. Cum pot comuniștii să pună în aplicare planul de acțiuni Moldova-UE în condițiile în care politica lor nu apropie țara de Europa, ci din contra o departează? Tot Fluxul de mâine scrie că, citez, aproximativ 1,4 milioane lei au fost transferați integral pe un cont curent al băncii comerciale Fincombank, banii respectivi fiind obținuți de la cei aproape 100 de agenți economici din Moldova, în rezultatul întâlnirii în luna precedentă acestora cu președintele Voronin și cu premierul Tarlev. Potrivit unor surse confidențiale din cadrul guvernului, scrie Fluxul, banii ceruți de către Voronin și Tarlev de la businessmeni au o singură direcție, finisarea în timp util a lucrărilor de reconstrucție a complexului monastic Căpriana, precum și a complexului Memorial Șerpeni. Oficiosul Moldova Suverană de mâine inserează un interviu cu președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul afacerilor externe al Bulgariei, Solomon Pasi. Temele principale din săptămânalul Opinie, ediția de marți, sunt prezentate de publicista Irina Nechit.
Pe urmele proaspete ale balului de absolvire, care a avut loc la multe licee din Republica Moldova, din păcate, la acest bal, majoritatea din cei 22.000 de absolvenți nu au știut încă notele de la examene, ceea ce reprezintă o mare tristețe pentru absolvenți și pentru părinți și este o încălcare a regulamentului de desfășurare a bacului. Continuăm să urmărim situația din Bălți, protestele împotriva reinstalării monumentului Lenin. Avem un grupaj despre constituirea Tineretului Democrat, organizație de tineri a Partidului Democrat.
A fost publicista Irina Neche de la Opinia, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, în încheierea programului, o analiză a lui Igor Boțan despre legea alegerii președintelui. Vă reamintim că punctele de vedere exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
După modificarea legii menționate, alegerile parlamentare ar trebui organizate într-o zi de duminică în perioada 27 februarie până probabil cel târziu 13 martie 2005. Aceasta fiindcă e necesar de a dispune de timp suficient pentru întocmirea bilanțurilor alegerilor, validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională, lucruri care pot dura până la două săptămâni, ținând cont că de obicei există contestații care urmează a fi soluționate până la validarea mandatelor noilor deputați. Apoi urmează a fi convocată de către șeful statului noua componență a Parlamentului care să aleagă propriile organe de conducere, apoi să formeze Comisia Specială pentru alegerea președintelui. Toate aceste lucruri urmează a fi realizate până la data limită a desfășurării alegerilor președintelui, adică nu mai târziu de 7 aprilie 2005. Consecutivitatea alegerii Parlamentului și președintelui poate avea un impact hotărător asupra rezultatelor alegerilor. Astfel, dacă alegerea președintelui ar preceda alegerile parlamentare, atunci realegerea lui Vladimir Voronin în funcția pe care o deține ar ridica semne de întrebare în privința posibilității participării ulterioare a acestuia la alegerile parlamentare în topul listei de candidați, lucru care ar putea avea un impact hotărător asupra numărului de voturi obținute de Partidul Comuniștilor. Pe de altă parte, aceeași problemă persistă și în cazul în care alegerile parlamentare le preced pe cele prezidențiale, deoarece nu este clar dacă șeful statului poate candida pentru o altă funcție, precum este cea de deputat în Parlament, fără a-și prezenta demisia din funcția pe care o deține. Tocmai această neclaritate a generat discuții în presa de opoziție, potrivit cărora în ajunul alegerilor parlamentare, șeful statului ar putea să-și prezinte demisia pentru a putea fi reales în aceeași funcție de actuala majoritate parlamentară, fără a încălca legislația în vigoare, sau pentru a putea candida în topul listei de candidați ai Partidului Comuniștilor, urmând ca ulterior să fie reales în funcția de președinte. Însăși comportamentul guvernanților creează precondiții pentru astfel de presupuneri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.